habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo jimca ah bisha 7/2022 sanadka 2023ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Kenya oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay ba mudaharaadyo ay ka dhigayeen dadka mucaaradka taageersan. Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ilaa 4 degmo oo ka mid ah cadowga argagixisada Al-Shabaab ayay gacanta ugu jirtaa sida degmada Yeglow, degmada Rabluure, degmada Kurtunwaare iyo degmada Sablaale. Cadowga argagixisada ayay gacanta ugu jirtaa degmada Xudur ayaa ka mid ah degmada Waajid, degmada Qasax Dheere iyo degmada Diinsoor muddo 16 sano ah waxay ku jireen qodob.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida. Go'aanka ay dawladda waddanka Ruushka ku joojinaysay iibka qamadiga ayaa kor u sii qaadaya xaaladda cakiran ee cunto yaraanta ee ka jirta dunida. Meelaha sida gaarka u saameynaysana waxaa ka mid ah dalka Kenya oo marti gelinaya qaxootiga ugu badan ee ku jira xiriyaha dhadhaab. Xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaa ku jira in ka badan 360,000 oo qof oo qaxootiga oo u diiwaan gashan hay'adaha qaramada midoobay, waxaase dulsaar ku ah tira intaasi 2 laabkeeda ka badan oo aan diiwaan gashanayn, kuwaasi oo sii kordhiyay culayska xiriyaha ka jira. Hay'adaha kaalmada bixiya ayaa ka digaya xaaladda cunto yaraanta ee ku soo foolka leh dadka dagaalada iyo abaaraha ka jira dalka Soomaaliya badankoodu ay ka soo carareen ee galay xiriyaha qaxootiga Kenya. Wadamada qaaraanka bixiya ayaa $3 bilyan oo kaliya laga soo helay kadib markii bishii May ee ina dhaaftay loogu baaqay inay iska soo ururiyaan lacag gaadhaysa $7 bilyan. Hay'adaha gargaarku waxa ay walaac ka qabaan in raashinku uu sii yaraado, qiimaha lagu soo iibsanayaana uu kor u sii kaco, taasina ay keeni karto in dad badan oo u baahan nafaqada loo waayo raashin lagu quudiyo. Wadamada ku bahoobay hanaanka dhaqaale ee BRICS loogu magacdaray ayaa sheegay in ururkoodu uu yahay mid xawli ku koraya. Wadamadaasi oo ay ka mid yihiin Brazil, Russia, China, India iyo South Africa ayaa samaystay hanaan habwadaag dhaqaale oo ay ugu yeedheen mid bedel u noqon kara hanaanka dhaqaale ee wadamada reer galbeedku ay maamulaan. Wadamada ku bahoobay BRICS ayaa sheegay in shirweynaha ay qabsan doonaan bisha August ay ka soo qayb gali doonaan ugu yaraan 40 wadan oo kale oo ku soo biiraya ururkoodaasi. Wadamada ku soo biiraya kuwa laga xusay waxaa ka mid ah Argentina, Iran, Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta. Dawladda waddanka Sweden waxay ku dhawaaqday maanta oo Jimca ahayd in shaqaalaha iyo howlwadeenada safaaradda Ciraaq ay u rareen dalkoodii sababo ammaan dartood kadib markii banaanbaxayaal cadhaysan oo Ciraaqiyiinihi ay gudaha u galeen dhismaha safaaraddaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Sweden ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP loo soo gaabiyo in shaqaalahaasi markii ay u baqeen amnigooda si kumeel gaara loogu safriyay magaalada Stockholm ee dalka Sweden, iyagoo intaasi ku daray in shaqaalahaasi aanay wax dhibaato ah soo gaarin, balse tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo cirka isku sii shareereyso xiisadda u dhaxaysa Sweden iyo Ciraaq, كدب مركي نين قحوتي عراقيا أو كسوغن دلك إسويدن أو كتاب قرآن كريم كوكوبي بنان كهوري أي مساج دوين أو كويا لا مغالدا استوكلم انتا سيدك استيال وحكوك وركي دنيدا معونا سن حبيبونا سن أيان دوجستي على بلادنا الخارجية السعودية وفي واشنطن. مالنتي صدحات وحا كسعودي برنامج بحيو غوس كوسا وكدا أي ميلة كم ندا دلك كينيا. حالة دلك سي أي آد ودكن كدي مركي دولة دو أي حكم أي سي يضو غور هرك هرتكتي برنامج بحيو ووين وايد مع سنايان معارض كين دلك سي كقبتان مدة صدح مال موضة أو إسكوحكتا. وربحن أمورها سيكو سافسن وحا مقالة نيروبي نوغا صادرتي وريها فيه وي مريان محمود فره
إذا ماذا ربشدها قهر تغاحيا سنكو كلين يقيبك مدا عاسمدا أو تاغرياشي وغاميانو عارد ترايلو دينغا اسكودي يين إن أيد بدبحيكا بلابان قلن كي هرأي مانتو أو جمعا سيدا حافادها اسكوراران ككبيرا أو كلي sidoo kale gobolada qaar sida Kisii waxa iyaguna isku horimaadiyay kooban dhexmareen ciidanka qalalaasaha ka hortaga iyo taageerayaasha mucaaradka oo inay dibad baxaan oo dareenayay hoggaamiyaha mucaaradka warbaahinta maxalliga qaar kood uu warramayay ayaa waxa uu sheegay in xaalad caafimaad darro la soo dirstay dartiid ay markaasii u sahlanaysay in fadareyaasha uu ka soo muuqdo maalmihii isu soo baxyadii ay qorsheeyeen ay jireen maxaa lagu sheegi karaa xaaladda Kenya ay iminka ku sugan tahay ayaa la isweydiin karaa أحمد حاشي أو أحسر قال هراء وقتر سنة وزارة أرمها الدبادة كينيا أيا بيو وي وغو الرمي لبها دلقاني إمي كسارن يهي سبو بوستك حريقي مركلو إيغو تاريخ دوودن كان إن حالات هاليسا وكشوغن يهي
حالات دبادة وطاقة كينيا مفعلة ويباد مرحية داغنغاء مجرو مع مشركي ومعاملكي واستاغي مطارات سلمية وكسعودة إذا ما دي بوليسكا درد الموز خاري يكون سكتون كما اختيادو حساسية و أمفعلين باي إما كان مريا تاريخ كيني مرقا دادويلة هن بيسكا أفريكا جوغا مانتا قرنقا تودي فرستن شرقا يتكرا وحاي إيجكا أما قولا مانت majority ga ah oo adu ilaas tagaasan percent population ga wa ilaas de tomatiri la yeso tochir information system jorda la duya ba huriyal basic education ba hala aqligooda ma ha aqligi lixdalad iyo inti ka dambaysay xurriyad iyo een maamul fiican iyo dhaqaale iyo shaqo iyo dimuqraadiyad
taasi ayaa waxyaabaha dalka qatarta galiyo ku micneeyay khilaafaad siyaasadeed oo xasarada dhaqaale hubsan waxa uu hoggaamiyasha talada kogoodo ugu baaqay in tanaasulad ay la yimaadaan oo talo lagu siiyo in Kenya halka aanu ku sii fogaan oo markaasi ay ka wada hadlaan xaalada jira
waxa ka dhacay Kenya isqabasho oo والسياسة دوشنا وحا كفول نغال عبوا الله أصلا مركز الله يسكت ترسده واقع حيسا وضعكنا ووقع حي إلى حد أنه وحن رجالينا إني قوونا ووضحظا لنو بلارو الله أولا إني ميرسا مامولا ما أنت وحيوبا حي هيني لقويفتي يوم مامول إلي 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 تط إلي دحكران ومركها لهذا حل سياسي هذه سيدان دي كسعوتو كينيا هب هالبولها جيسك أمريكا هذه تهدى عضو والله جيسك أمريكا واللوبق مركا وحان القضاء وحان شيليا إلى سياسين تيمي إلى يسرين من دوران وحال كهي بيتونا دباتة دمانتك تاقل وطاقا
waxa iska soo dabadhacay kooxaha dibadda iyo gudaha ee labada dhan ugu baaqay in miiska wada hadalka ay fariistaan dadka u dirsa siyaasadda Kenya ee muddo u soo joogay marxaladihii siyaasadeed ee dalkani soo maray ayaa qabay in mucaaradka uu wada hadal siyaasi ah dowladdu la gasho aan looga maarmi doonin xaaladda cakiran ee Kenya. Lacag ka badan 2 bilyan oo shilinka Kenya ayaa la sheegay in maalintii Kenya ay khasaarto inta bannaanbaxyada dowladda ka dhanka ah ay dalka ka jireen. Kenya ayaa ka badbaaday horaan khilaafaad siyaasadeed oo qaarkood ay rabshado dadku isku dileen ka dhasheen 2007-2008 wixii dalkan ka dhacay ayaana ah tusaalaha ugu dhow ee la soo qaadan karo. Xilligaas oo siyaasaddii lagu dagaalamay iyo murankii doorashooyinka in ka badan 1,000 qof oo Kenyaana ay ku geeriyoodeen, kumanaanna ay ku barakaceen. Ugu dambeyna siyaasiyiintii mucaaradka ayaa xilligaasi oo igu cadcadaayeen madaxweynaha xilligan talada haya iyo hogaamiyaha mucaaradka haatan iyo dowladdii hore ee madaxweyne Kibaki ay dowlad wadaaga ku heshiiyeen si muranka iyo rabshadaha loo soo afjaro. Dhexdhexaadintii xogeeyihii hore ee guud ee qaramada midoobay koobkii aanan ayaana suurtagelisay. Dad badanina waxay hadda ka digayaanayaa in xaaladu meeshaas iyo meelo la mid ah aanay u dhowaan. Maryan Mushamubare, VOA, Nairobi.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal. Dalalka ay muslimiintu ku badan yihiin ee dunida ayaa Jimcihii maanta waxa ay muujiyeen isku soo baxyo iyo sida ay uga xun yihiin in nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka Kariimka ah dalka Sweden lagu gubo. Qaarkood waxay diyaariyeen isku soo baxyo in dadku ay wadooyinka waaweyn iskugu soo baxaan. Warbixina muraha siya dabaay ka qortay wakaaladda wararka ee AP waxa ay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Iran, Iraq iyo Lubnaan ayaa dabad baxayaasha waxa ay qabanqaabiyeen bannaanbaxooda kadib markii booliiska Sweden ay u ogolaadeen mudaaharaad Qamiistii uu nin Masiixi Ciraaqi ah oo ku nool Stockholm uu laad ku dhuftay kuna dul istaagay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq. Saacada ka horna dibad baxayaasha ku sugan magaalada Baqdaad ayaa gudaha u galay safaaradda Sweden oo ay dab qabadsiiyeen si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin hanjabaadii ugu hanjabay in uu gubayo kutubka Qur'aanka Kariimka ah ninkaasi. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiici al-Sudaani ayaa amar ku bixiyay in safaaradda Sweden laga saaro Ciraaq isla markaasina diblomaasiyiinta Ciraaq laga soo saaro Sweden. Laakiin taasi kaliya kuma aysa filnaanin inay dejiso carada dadka. Waxaana mudaaharaadyo kale ay ka dhaceen galabnimadii Baqdaad. Dalka Iran ee dariska ay yihiin dibad baxayaasha waxa ay sidoo kale qorsheeyeen inay isugu soo baxaan wadooyinka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahian ayaa waxa uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qoray warqad ku saabsan meel ka dhaca lagu sameeyay kutubka Qur'aanka Kariimka, wuxuuna u yeeray safiirka Sweden ee halkaasi. Waxaan u aragnaa dowladda Sweden inay mas'uuliyaddeeda tahay natiijada ka soo baxdo ama ka imaada dunida muslimka ee ku saabsan aragelinteeda daandaansiga leh. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasser Kanani ayaa sidaas yiri. Ninkan jaefeeyey kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ee ku sugan magaalada Stockholm ayaa sidoo kaleeto cagihiisa waxa uu ku masaxay hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei sawirkiisa. Wuxuuna sidoo kaleeto sameeyey mid la mid a sawirka wadaadka shiicada ee Ciraaq Muqtada Sadar intuu soo qaatay oo uu ku istaagay halkaasi. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa khudbad muuqaala oo uu jeediyey habeenimadii Qamiistii waxaa dunida muslimka hogaamiyaashooda uu ka dalbaday inay ceeriyaan safiiradooda jooga ee Sweden. Sacuudi Arabiya iyo Qatar oo ah labada waddan ee ay ugu badan yihiin muslimiinta sunniga ah ee Khaliijka Carabta ayaa u yeeray diblomaasiyiintooda Sweden si ay u cambaareeyaan sharaf darrada lagu sameeyey kutaabka Qur'aanka Kariimka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sidoo kale taasi si la mid a u dhaleeceysay. Subaxnimadii Qamiistii 15-tan mudaaharaadayaasha Baqdaad waxa ay qabsadeen safaaradda Sweden saacado badan, waxa ayna sidoo kale dab qabadsiiyeen safaaradda, balse shaqaalaha safaaradda ayaa maalin ka hor laga saaray halkaasi kadib markii dibadbaxayaashu ay qabanqaabiyeen dibadbaxoodani. Mas-uuliyiintu waxa ay xireen dadkii soo booqanaya safaaradda oo ay joojiyeen, iyagoo sidoo kaletana aan ku dhawaaqin goorta ay dib u furi doonaan. Waddanka Pakistan ayaa dowladdu ay si adag u dhaleeceysay ninkaasi sharafdarrada ku sameeyey kutaabka Qur'aanka Kariimka. Muslimiinta ayaa gubista kutubka Qur'aanka Kariimka ah waxa ay ka taagan tahay meel adag, waxaana ay ku tahay meel ka dhac qoraalka quduska ah ee diinta Islaamka. gubista kutubka Qur'aanka Kariimka ayaa waxa ay dhalisay mudaharaadyo ka dhacay guud ahaanba dowladda Muslimka kuwaas oo qaarkood isu beddelay rabshado. Dalka Afghanistanna Taliban ayaa hakisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ee hay'adaha Sweden ka wadeen waddankaasi taasi oo jawaab u ahayd gubista nuqulka kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ee dalkaasi Sweden dhowaan lagu sameeyay sharaf dilka.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Atana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha VOA Seynab Abubakar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku eegaynaa guud ahaan xayiraadda la galiyay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay saameynta iyo caqabadaha ka dhalan kara iyo sida xal loogu heli karo. Magaalada Baydhabo ayaa toddobaadkii labaad go'doon ugu jirta kooxda Al-Shabaab waxaana xayiran badeecadaha ganacsi ee gali jiray magaaladaasi oo xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed. Badeecadaha xaniban waxaa ka mid ah raashinka iyo shidaalka. Durbaba waxaa magaalada laga dareemay sare u kac ku yimid qiimaha raashinka iyo badeecadaha kale. Wax badan lagama oga sababta ay Al-Shabaab talaabadan u qaadeen, laakiin dad gobolka ku sugan ayaa ku macneeyay in arintan ay xiriir la leedahay ganacsato iyo maamuliyaal iskuul oo la sheegay in ay u tageen kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo markii ay ka laabteen uu xabsiga dhigay maamulka isagoo uu ku eedeeyay in ay la macaamileen Al-Shabaab. Wasiirka cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabduqaadir Maxamed oo wareysi siiyay VOA ayaa sheegay arinta xayiraadda Baydhabo in la buunbuuniyay, isaga oo tilmaamay in Baydhabo markii horeba ay go'doon ugu jirtay kooxda Al-Shabaab.
Haddii aan warbixin yar kaasi oo wadada go'doonsan horta ma aha wada hadda la go'doomiyey, sidaad ogtahayba deegaanadan guud Koonfur Galbeed go'doonkooda weligood waa iska saarnaayeen. Wadadana inaga noomaba furneenba waxay u furneyd gobolka Gedo. Haddana deeqolada iyo khawaariista maadaama dagaal cusub hadda la bilaabay oo dagaalkii Facebookii deegaanadan la rabo inuu ka bilowdo, waxay go'aansadeen in isbaarooyin ay dhigtaan wadaa go'doonsan ma dhihi karna waa isbaaro.
Xilligan oo wajiga labaad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab la qorsheynayo in uu ka bilowdo deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxaa keenay marka in kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyo muddooyinka?
Waa kooxda runtii sidaad ka warhayso waxaa laga soo xureeyay deegaanadii Soomaalida inta badan. Deegaanadanana hadda waqtigooda la joogaa, waqtigii la xureyn lahaa oo deegaanadan ay xuroobi lahaayeen hadda la joogaa. Marka rafashadii ugu dambeysay oo ay isku dayayaan waaye, wax kasto ay awoodaan waa isku dayayaan, laakiin dowladdan waa u diyaar garowday, guud ahaan dowladda Soomaaliyeed waa u diyaar garowday in deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland lagu xureeyo Facebook in uu dhawaan sida la rajaynayo uu ka bilaabdo. Wax lagu farxana waa iman doona insha Allah.
Wasiir, waxaan ogsoonahay in magaalada Baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah ee maamulka Koonfur Galbeed ay haatan Shabaab ay go'doomiyeen muddo ka badan 10 sanana deegaano kale oo Shabaab ayaa go'doomiyey sida hawo ugu badnaadaana gobolka Bakool deegaano ka tirsan. Marka ciidamada uma yara Koonfur Galbeed, maxaa marka keenay in arrimahan ay dhacaan?
Runtii deegaanada go'doonkooda wuu dheeraaday, Koonfur Galbeed oo dhanba go'doonkooda Shabaab weligood wuu saarnaa. Sababaha aan isleenahayna way keeneen Shabaab gobollo fadar badan ay ka howlgali jireen go'doomin ma gelin. Gobolkan Koonfur Galbeed goboladeeda sababaha loo geliyay aan isleenahayna waa Shabaabka dadka maamulo iyo sabab u ah. Dadka maamulo kuma jiraan dadka deegaanadan, oo dadka deegaanadan kasoo jeeda waxay u badan yihiin un askar la adeegsado. Marka waa askartaasaa lagu qancay in hooyadoodana go'doon la saaro, tii oo gobolkaas kale u dhalatay oo ninka madaxda ah la dhalatay inaynan go'doon la saarin. Marka wax weyn ma aha muddana waa la sugayay waqtigan hadda la joogo ah in la iska xurayna waa la sugayay dadkan waa u diyaarsan yihiin laakiin waxa jira qorsho shabaab wadanka looga ciratirayo oo guud oo national plan ah jira qorshahaas guudana koonfur galbeed qayb ay ka tahay koonfur galbeed dowlad gaar ah ma aha waa dowlad goboleed ka tirsan dowlada dhexe taas ay diyaar u tahay marka qorshahaas wuxuu ahaa in phase 2 iyo phase 1 loo sameeyo dagaalkan oo safeynta al shabaab dagaalkii isaga ahaa phase 1 kii ilaaha kuma hadsan ummada Soomaaliyeed kuma hadsan gobolo farabadan laga soo saaray maamul goboleed farabadan laga soo saaray haddana waxaa la joogaa waqtigii koonfur galbeed iyo Jubaland laga saari lahaa la joogaa marka dadkeeni dhawaan waxaan rajaynaynaa inay isu gudbaan wadooyinkii intaas oo sana xirnaa inay furunto iyo in shabaab magaciisa laga waayo deegaanadaana rajaynaynaa insha Allah
aan wasiir shacab badan ayaa ku dhageysanaya marka maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ku dhageysanaya maadaama in magaalada Baydhabo oo xarunta ku meel gaarka u ah koonfur galbeed ay go'doonsan tahay
runtii ummada Soomaaliyeed waa hal arin leen ugu baaqi lahaa waaba iska cad yahay warka in la iska qabto qoladan diin laawayaasha in la iska qabto oo meel kasta isbaara dhigtay gaar ahaan ummada reer koonfur galbeed inay u istaagaan oo gacmahooda ay isaga qataan dowladooda baa u diyaarsan tahay wax horkacaysa laakiin shacabka ayaa waxaan rabnaa qeybtii shacabka in la qaataan rabnaa sida lala socdana deegaanada kala ciidanka keliya iyo dowladda keliya wax kama furaynin dadka shacabka ahaa oo u dulqaadan waayey dhibaatada qolada nabadiidka ahaa fureeyay marka deegaanadan koonfur galbeedna waa rajaynaynaa dadkeedii inay kacaan oo gacmahooda la isaga xureeyo dowladoodana waa u diyaarsan tahay
xubno isugu jira xildhibaano siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'doominta magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada maamulka maxamuud maxi yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa isna sheegay in wax laga xumaado ay tahay go'doominta al-shabaab ee magaalada Baydhabo hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in dhibaatada deegaanada laga soo sheegayo in aysan Baydhabo kaliya gaar u ahayn
ka baarlamaan ahaan aad baan ugu xumahay arrinkan ee magaalada Baydhabo ka dhacday saas daraadeed magaalooyinka Baydhabo waxay kala mid tahay magaalooyinka Soomaaliya qaybaha kala gidisan magaalooyin badan ay arrintan ku dhacday maanta Baydhabana oo gaar ma aha ka baarlamaan ahaan oo kulay waxaan uga aadan waxay tahay inaan aniga aan bulshada aan ka wacyigelino in ay muujiyaan kadiidiyaan isgarab istaagaan minnimo muujiyaan diidaan arrinkan looga dan leeyahay in ayaga lagu taard gareeso misana ayaga naftirkooda ay oo lagu dhibaateeyo ganacsatada ayagan sidoo kaleeto waxaan leeyahay arrintan waa ujeedan waxa ka dhacayo magaalada Baydhabo saas daraadeed idinkana diida dowladda koonfur galbeed way ka go'an tahay inay la dagaalanto al-shabaab ka aragti ahaan magaalooyinka faraha badan ee arrintan kusoo dhacday Buulaburto iyo Jowhar qaybo ka mid ah Jubada Hoose saas daraadeed magaalada Gogsibalo ee magaalada marka magaalada Baydhabo arrintan ma ahayn mana mudneen balse waxaan u sheegayaa kaliya dadka inay ku daydaan magaalooyin kale ee arrintan ka dhacday way u jeedaan dadka Baydhabo ah hareeraheed waxa buux dhaafiyay shabaab meelaha kale ka soo cararay misna laga soo eriyay waxaan ka soo eriyay ma aha ciidanka dawladda waa dad macwiisle ah oo diiday cunqabateenka kululaaday gaajooday oo baahi isku darsantay ayaa diiday inay meesha joogan shabaab iska soo eriyeen kadib halkaana bishop uu noqday godkii halkaanay u noqotay hadan dandaansi lagu bilaabay reer Baydhabo kulli reer Baydhabo waxaan fariinaa in arintan ayagana ka diidiyaan ciidankoodan la shaqeeyaan sheegan waxa hadda u imaadana ma aha pressure magaalada Baydhabo loo soo galay la xabadeeyay oo bomba lagu tuuray ma aha waa fariin ay ay qaateen fariinna looga ma heelin karee cadawga laga dhicin karaa oo qorisito fariin ayaga iska dhiciyaan hadiidan
Nuur Maxamed Macallin Bukuro oo kamid ah siyaasiyiinta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay aragtidiisa la xiriirta dhibaatada ka jirta magaalada Baydhabo.
Waa ka xumahay martay go'doomintan cusub hadda la saaray magaalada Baydhabo gaar ahaan gobolka oo dhan la saaray runtii waxaan u arkaa arin xun waan cambaareynaynaa maadaama maartay aysan awalba u nixi jirin ummadan oo waxay rabaan sameyn jireen haddana inay qabateen saaraan oo ay magaaladii iyo degmooyinkii iyo gobolladii wadooyinka ay xiraan ummadan masaakiinta ah oo nugul oo waxba aan haysan oo abaaro xun la soo daala dhacayay in haddana maaragtay loogu daro cunuqabateen noocaas runtii waa ka xunnahay waan cambaaraynaynaa cid kastoo ku lugleenna waan cambaaraynaynaa waana kasoo horjeednaa waxaana codsanaynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed inay arrintaas wax ka qabtaan.
Xilli la hadal hayo in dhowaan dalka uu ka bilaaban doono wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab, rajo intee la-eg ayay dadka reer Koonfur Galbeed ka qabaan in laga dulqaado culayska xilligan saaran? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya siyaasi Nuur Maxamed Macalin Bukuro.
Waxaa keenayaan isleeyahay hadda ma aha aniga aragtideyda wejiga labaad iyo weji koowaadba annaga waxaa waaye haddaan nahay gobolladan koonfurta ee laga soo bilaabo Adgooye Shabeellaha Hoose ilaa min maaragtay lagu geeyo Gedo eeryadeeda weji koowaadna maba aragba oo meel lagula dagaalamay Al-Shabaab, weji labaadna maba sugaynaba sababtoo kii koowaad ma soo tirsanin, kan labaadna marka in meelaha iyadoo madaxdu ay ka qudbeynayso wejigii labaad aan galaynaa ayagoo leh waan arkaynay. Laakiin aniga ma filayo in weji labaad maaragtay uu ka dhacayo meeshan, saansaanteedana uma muuqto sababtoo ah goboladan haddaan kuu sheego koonfurta Koonfur Galbeed runtii populationka Soomaaliya meesha ugu badan waaye. Xataa ciidamada lagu xureynayo laga bilaabo beledweyne ilaa dhulkaas maaragtay gobolada dhexe ciidamada intaa laga qaadaa gobolladaas kala lagu xuleeya, wejiga koowaadna intaa laga qaaday kuwaasaa lagu xuleynayay, haddana wejiga labaadna intaa laga qaadaa annaga marka waxaan nahay deeq bixiyaal, waa maqli jiray laakiin annaga dhiig bixiyaal aan nahay. Dhiiggeenaan bixinaynaa waxaan u bixinaynaa gobollada kale Soomaaliya, annagase wax naga soo galaayo ma laha sababtoo ah ma garan karo madaxdeena ma fikirkeen meesha dhammayn, sida loo fikiraayo si aan fahmi karo ma aha. Mana filaynaba hadda in anaga weji labaad iyo weji labaad qof aan kii koowaadba aan helin mid labaad inuu ku riyoodo suurtagal ila ma aha. Dadkan waxaa waaye koonfurta Allah u maqan, ciidanna uma yara, hubna uma yara. Waxa keliya ay u baahan karaan waa dhaqaale kasoo gala dowladda iyo kharashaadkii ku bixi lahaa dagaalka iyo hubkii waaye. Aniga aragtideyda loomaba ogolaba in dhaqaale noocaas ah gacanta dowladan uu ku dhaco, hubkana uu ku dhaco gacanta dowladan uu ku dhaco. Maxaa yeelay waxa laga ilaalinayo dadkan Koonfur Galbeed waxaa waaye inay awood yeeshaan oo ay wax iska celiyaan, isdifaacaan. Looma ogola dhaqaalihiina, looma ogola hubkiina, looma ogola. Waa taas ujeeda taataa taladii looma ogola. Marka walaashay waxaan aniga warkayga kusoo koobi lahaa weji koowaad awalna maanan haysan, mid labaadna ma filayno. Laakiin waxaan ku boorinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdikareen in ummadan dhibaataysan hadda asbuucii labaad maaragtay sii marayso oo wadooyinka ay ka xiran yihiin meel ay wax u soo maraan aan lahayn ha ku talagalo hadhowdii haddii ay maaragtay saan loo dhaami waayo inaysan amar qaadan doonin, inay isdhici doonaan, inay isdili doonaan, in ammaanka uu gacanta ka bixi doono, in maartay ismaamulkii uu gacanta ka bixi doono, ha ku talagasho dowladda Koonfur Galbeed haddii si degdeg ah aysan wax u qaban arintan. Arintan runtii aan la dhayirsan karo ma ahan, meel wax u soo maraayaana ma lahan. Waa aragtay bakool waxa ka dhacay, laakiin bakool dad tiro yar oo adag ayay ahaayeen. Laakiin aniga maadaama aan u soo joogay wax badan iyo dagaalo badan oo meeshan ka dhacay, uma malaynayo sida bakool dadkeedo kale inay u adag yihiin dadkan reer Bay. Waa tuqaad yar yihiin, waxay ka bilaabayaan in maaragtay ayaga dhexdood ay iscunaan oo ay isdhacaan ay ka bilaabayaan. Waana arki doontaan, Ilaahayna ma gaarsiiyo. Laakiin aniga waxaan mar kale ku cinayaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayada hasku tashato, ciidanna way haysataa, kaliya waxay u baahan tahay hoggaankii ciidankaas dagaalkii lahaa kuwaasna ma weynayso dadkii ku dhex jiraan ha ka soo saarato si degdeg ah arintan waxa uu qabato aniga siyaasan ku soo koobi lahaa arkay
xilibaano maxamuud maxi yusuf oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan ayaan weydiyay in baarlamaanka koonfur galbeed uu kula xisaabtamo hay'adaha amniga maamulka bal hadii ay jirto wada kale oo looga baxsan kari go'doominta al-shabaab ee magaalada Baydhabo
qorshaha aan kula xisaabtamayno xukuumadda ka baarlamaan ahaan xukuumadda maanta le Mr. Bill Kasto wasiir kasta waxaa looga weeyaa golaha baarlamaanka ee guddiga joogtada ah shirka qamislaha ee warbixin ka dhiban saas daraadeed wasiirka amniga hooshiisa ka amni ahaan maanta magaalada Baydhabo waa nabad waa amni Baydhabo qallaaso kama dhacaan waa wasiiraha wasiirada ku amaanan in magaalada Baydhabo aan ka dhicin wax qalqal geliya amniga ka baarlamaanahan wasiirada dhamaan la xisaabtanaa ha ahaado caafimaadka arrimaha bulshada sidoo kale kan amniga sidoo kale kan maaliyadda la xisaabtankeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa gudanaa ayagana waan ka gudanaa ninkii lagu arka gaabisnaa waxaan la marsiiyaa in dib u eegis lagu sameeyo xilkiisa way dhacday dawladda koonfur galbeed inay wasiir badan dib u eegis ku sameysay saas daraadeed ka baarlamaan ahaan waan garab taaganahay wasiirada nala shaqeynaa u jeedna waxaan anigu kula xisaabtamay sabab ay sameeyneyso wasiirka amniga hooshiisu wataa haddana kulli waxaan loo dhaxda loo xirinayaa facebookii madaxweynaha uu sheegay saas daraadeed gaar ahaan waxaan farayaa dadka saamilida siyaasadeed ee koonfur galbeed ee indhaha ku haya xukuumadda misana ka siyaasad ahaan kursi doon ah ee maanta madaxweynaha inuu hadlo kaliya sugaayo iyo shacabka dhahay madaxweynaha inuu hadlo madaxweynaha hadalkiisa fariin waa asagana fariin ayuu dirayaa fariintaas uu u dirayo shacabka reer koonfur galbeed iyo xukuumaddiisa inay tallaabo qaadaan waana ka laga sugayaa tallaabadaas waana ku faraxsanahay aniga waanan garab istaageynaa waana kula xisaabtamaynaa maanta waxaan leenahay in horaha loo socdo ma aha xilli lis dhaliilo ee waa xilli gacmaha lis qabsado waa xilli cadowga loo midoobo saas daraadeed ma ogolaaneyno in hooyo Soomaaliyeed oo maanta amni darro ay habeen ku foolato saas daraadeed jidka ay mari weyso saas daraadeed in oo ardaydii iyo macallimiintiina ayagana fargelin lagu sameeyo meeshii ugu dambeysay ay taagan tahay dandaansiga waa lagu dadaansaday fulayna marka la dadaansado ayuu dagaal qaadaa reer koonfur galbeed ku dayada reer Hiiraan dandaansiga waa aragtaan hore u socda garabkiina taagan xukuumadana waa la xisaabtamayna anagaana la xisaabtami doono dhammaanteena
xildhibaan xaawo sokor cali oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay xaaladda nololeed oo ay wajahayaan dadka reer koonfur galbeed
go'doominta degmada Baydhabo waxaan u arkaa dhibaato shacabka koonfur galbeed u soo saaiday oo ah degmada Baydhabo midka ku nool iyo guud ahaan koonfur galbeed sidaad ogtahay degmada kaliya waxay ahayd maxaa la dhahayay waxyaabaha daruuriga laga helo afarta loo soo raadsado raashinka laga soo raadsado shidaalka laga soo raadsado degmooyinka kale ee go'doon ay ku jireen degmadaas kaliya ahayd sidaad ogtahayna shacabka ku nool waa shacab iska masaakiin ee beeray ah barakacyaal oo dalka dhexdiisa ku soo barakacay marka aniga aragtideyda waxay tahay in dhibaato ku soo korortay ay tahay degmadaas waxaan shacabka koonfur galbeed ugu baaqayaa in ay isku tashtaan dhibaatada meesha lagu hayo ay iska dulqaadaan ayaga iyo madaxdooda iyo dowladooda teeda kale nimanka shabaabku oo maanta degmada Baydhabo go'doonka ka dhigay ayaga naftirkooda xisaabta inay ku darsadaan in ilmahooda iyo waalidiintooda ee aabiyashooda meesha ay ku nool yihiin madaxda dalka xukuntana ay tahay madax meel kale ka imaatay aanan ahayn madaxdii koonfur galbeed isla markaas maxaa la dhahayay ayaga xukunta teeda kale waxaan ogeysiinaynaa raashinka loo wado gado tusaale gada raashinka loo wado mise gaariyasha gada u socdaan waxaa leeyahay way gudbayaan dalkooda si toos ah u aadayaan midka koonfur galbeedna go'doona la gelinayo ayada naftirkeeda nimanka shabaabka inay waxay isku dardarsadeen inay ogaadaan ayada naftirkeeda oo ah in shacabkoodana loo diidayo inay horumar iyo raashin iyo caafimaad ay helaan shacabka kale tana loo ogol yahay maxal tahay in wixii ayaga ay rabeen ay helaan soo dhankaas inay ka fiiriyaan ayaga naftirkooda dantooda ku jirto dhammaan shacabka Koonfur Galbeed oo ku nool degmada Baydhabo waxaan leeyahay iyo guud ahaan Koonfur Galbeed isku tashada iska qaada dhibaatada la idinku hayo oo ay ka mid tahay go'doominta shacabka madaxda dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdi Axiis uu hoggaaminayaan waxaan leeyahay madaxweynuhu adiga iyo dadkaaga shacabka Koonfur Galbeed hadana wax u qaban karin ha dhibaateenina
xilliban xawo sokor sidoo kale waxaan weydiiyay waxa ka xilliban federaal ahaan kaga qorsheysan wax ka qabashada arinta Baydhabo
sax waa deegaan doorashada waa Koonfur Galbeed dhibaatada haatan ka taagan Koonfur Galbeed waxay tahay dhibaato guud ahaan horto shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin haysato shacabka Koonfur Galbeedna waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatada lagu hayo doorka maxaal dhahay nagaga aadana waxay tahay inaan shacabkaas u hadalno anagoo ku hadlayna afkooda madaxda Soomaaliyeed oo u horeeyay madaxweynaha Xasan Sheekh waxaan leenahay madaxweynuhu shacabka Koonfur Galbeed dhibaato badan haysato adigaba waa ogtahay go'doon ay ku jiraan muddo 10 maalmood ku dhawaad shacabkaas in il gaar ah ku fiirisid dhammaan madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan shacabkaas il gaar ay ku fiiriyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed golihiisa wasiirada iyo xildhibaanadiisana ay ayaga naftirkooda ay bilaabaan nin guntana loo gargaarayaal dhahay inay bilaabaan maxaa dhahay dhibaatadaas dadkaas sida ay kaga qaadi lahaayeen oo ah inay u dhaqdhaqaaqaan shacabkaas oo dhibaatiisana masaakiinta ee barakacyaasha ah waxaan maxaa dhahay madaxda Soomaaliyeed u horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh ka codsanayna si degdeg ah in shacabkaas masaakiinta ah looga qaado dhibaatada meeshaas ku haysato oo ay ka mid tahay in raashinkii iyo shidaalkii waxyaabaha daruuriga ayaga ay rabeen loo diido inay magaalada soo galaan waxaan leenahay phase 2ga sheegaysay madaxweynuhu oo ah in maxaa dhahay shacabka Soomaaliyeed mar labaad ay maxaa dhahay dhibaatada laga dul qaado in si degdeg ah loo bilaabo aan codsanayna ka xildhibaan ahaan sidoo kale madaxweynuhu waxaad ogaataa shacabka Koonfur Galbeed codkooda anaga ku hadlayno adigaan kugu dooranay waxaan ka codsanaynaa maadaama codkooda aan kugu dooranay oo Soomaali oo dhan adiga aad matashid shacabka isku mid inay ahaadaan aanan ahayn midna in dhibaatada laga dul qaado midna in dhibaatada lagu sii hayo aanan ahayn madaxweynuhu Koonfur Galbeed waxay kaaga fadhiisaa il gaar ah inuu ku fiirisid shacabkaas waa masaakiin sidaad ogtahay adiga og oo marqaati ka ee maalinkii ugu horeysay lagu doortay meeshii ugu horeysay aad tagtay waxay ahayd Koonfur Galbeed waxaad soo booqatay dadkii masaakiinta ahaa iyo qaxootiyaasha ahaa oo banaanada jiifay dadkii sidaas ahaa hadii maanta haddana go'doomin loogu daray ma sii noolaan karaan ma sii joogi karaan degmadaas madaxweynuhu waxa ka codsanayay si degdeg ah inuu wax uga qabto
Maxamed Isaaq Cusmaan Fanaax xilliban wasiir ku xigeen hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe iyo maamulka Koonfur Galbeed in ay ka gaabiyeen xoreynta deegaanadaasi marka hore waxa uu sharaxayaa deegaanada Koonfur Galbeed ee xilligan Al-Shabaab ay maamulaan iyo kuwa go'doonsan
dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ilaa 4 degmo oo kamida adawga argagixisada Al-Shabaab ayay gacanta ugu jirtaa sida degmada Tiiglow, degmada Rabluura, degmada Kurtinwaare iyo degmada Sablaale adawga argagixisada ayay gacanta ugu jirtaa 4 degmo oo kamida shacabka ku nool muddo 16 sano waxay ku jireen go'doon magaalmada hada gobolka Bakool ee degmada Xudur ayaa kamida degmada Waajid, degmada Qasax Dheere iyo degmada Diinsoor muddo 16 sano ah waxay ku jireen go'doon sidaas daraadeed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhammaan madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeyo madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud in shacabka Koonfur Galbeed oo gumaadka lagu hayo adawgaas lagu dulqaado ciidamadii halkaas laga soo aruuriyay oo dowladda federaalka ku soo biireen haddii intaas kaliya hata la qalabeeyo deegaankooda lagu celiyo hata adawgaas wax wareynayaan sidaas daraadeed waxaan tan ugu soo jeedinayaa madaxda dowladda federaalka inay u jeestaan dhanka Koonfur Galbeed insha Allah
qayba kamid ah dalka waxaa xilligan ka socda howlgalka dhan ah Al-Shabaab oo iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo saaxiibada caalamka. Haddaba sidee ayay ula muuqataa xaaladda deegaanada Koonfur Galbeed? Waxaan su'aashaas weydiiyay gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cumar Dalxa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zeynab waa mahadsantahay. Zeynabay, Koonfur Galbeed sida aan ognahay waxay ka kooban tahay saddex gobol oo kala ah Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bokool. Waxayna saddexdan gobol ahaayeen kuwa kala xirxiran degmooyinkooda iyo tuulooyinkoodaba muddo dheer. Haddaba iyadoo sidaa xaalka uu ahaa oo haddana weliba wadada isku xirta Muqdisho iyo gobolladaasi iyadana saameyn ku lahayd kala xirnaanshahaasi, weliba iyadoo dekedda Muqdisho ay tahay midda keliya ay wax uga soo degaan gobolladaasi, gaar ahaan weliba Baydhabo iyo Bokool, oo iyagana sida xaaladooda ay gaadhay la ogaa. Bokool markii xataa gaadiidkii ayagay u isticmaalayeen dameeruhu ay la kulmeen wax aanan runtii laga sheekayn karin. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo oo ay maanta jiraan ciidamo fara badan oo u gaara maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamo dowladda dhexe ee federaalka ah iyo kuwa kale ee administration ka socda iyo maaragtay ee dowladaha ee dalka hadda ee maanta ayaga u jooga inay gacan ku siiyaan dowladda sidii kooxahan la dagaalami lahaa oo nabadda maanta ka soo horjeeda, ayaa waxaa nasiib darro iyo dabarjab mar kale ku ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkaba Koonfur Galbeed ama federaalka. In la yiraahdo Baydhabo ayaa haddana la go'doomiyey oo iyada ay tahay xaruntii ay ku shaqeynaysay Koonfur Galbeed, fariisana ay u ahaayeen madaxtooyada iyo golihii wakiilada iyo golihii wasiirada ee fulinta intaba. Marka arintani waa arin istaraatiijiyad ahaan in wax ay ka bedesho loo baahan yahay, amni ahaan iyo ciidan ahaanba. Marka loo eego qaabkii markii hore ee ay ku howlgelayeen labada dhinacbo si ay ummadda ee ku nool goboladan aan soo xusay dhammaan iyo guud ahaan ka sokow gaar ahaan culayska Baydhabo hadda saaran looga qaadi lahaa.
Haddaba yaa laga sugayaa xalka dhibaatada deegaanada ka jirta? Waxaa mar kale ka jawaabaya xildhibaan hore Maxamed Cumar Dalxa.
Mar waliba xalka wuxuu ku jiraa sidii ay tala midaysan oo xaaladda taagan ama tii horey iyada u jirtay ama midda soo cusboonaatay hadda wax looga qaban lahaa oo aanan u kala harin nidaamka maamul ahaan Koonfur Galbeed ka taliya hoggaankiisa, shacabkiisa iyo dowladda dhexe oo iyadana kaalinta loogaga baahan yahay, iyadana in qaybtii loo baahnaa sida hadda gurmadka uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gobollada kale ama maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudugba ciidamada maanta ka howlgalay ee halkaasi la iskugu dabariday, haddii ay aan lahayn qalab iyo wixii iyaga u baahan yihiin saadkooda, ayagana sidaas oo kale inay Koonfur Galbeed iyadana ay noqoto mid taabagal iyadana arrimaha aan soo sheegay si ay u noqdaan iyadana ay xil adag iska saarto dowladda dhexe, isla markaasna dowladda Koonfur Galbeedna qolkiiba iyadana 80 ay noqoto mid ay isku tashato oo arrimaha maanta socda wax ka qabadkeeda iyada loo baahan yahay abaabulkeeda iyo isku dabaridkeeda inay iyada ay u noqoto hormuud. Sidaa ayaana xalka waara lagu heli karaa, ayna ay heli karaan dadka ku nooli koonfur galbeed guud ahaan goboladeeda iyo degmooyinkeeda xurriyad iyo nolol wanaagsan oo ay ku helaan runtii degenaansho iyo sidii iyaga nolol oo caadi ah oo timid hadda ay ku jiraan ka bedelan oo ayagana ay u hanan lahaayeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay mar kale dowladda dhexe ee federaalka iyo dowladda maamul goboleedka runtii inay si adag arrintaasi ay uga baaraan degaan, isla markaasna ay kala midaysan ay ka wada yeeshaan sidii xal loogu heli lahaa culayska saarana looga dulqaadi lahaa koonfur galbeed guud ahaan degmooyinkeeda, tuulooyinkeeda, goboladeeda, gaar ahaana midda hadda Baydhabo ee iyada soo kordhay ee ah wejiga cusub ee iyadana loo baahan yahay in ay sidoo kale iyadana degdeg loogu istaago laga filayo intaba. Wabillaahi tawfiiq.
Ugu dambeyn, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo shalay ka hadlay markii ugu horeysay xayiraadda Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in deegaanada ugu badan oo ay Al-Shabaab go'doomiyeen in ay yihiin deegaanada koonfur galbeed.
Maalintii ay go'doonka bilaabatay in loo istaago laandhiidiyo la yiraaha ma aqbaleen. Ninkii gabadhii walaalkeed la dilay oo tiri walaalkay maalintii iyaga anaga la dilay haddaan ka hadli lahayn maanta ma dhiman lahayn. Maalintii Diinsoor iyo Qansax Dheere iyo magaalooyinka kale oo Waajid iyo kuwa shabeellada hoose la go'doominayay haddii aan si serious u qaadan lahayn oo go'doonkaas aan ka jawaabi lahayn, maanta Baydhabo oo laamigaas weyn uu saaran yahay oo uu u furan yahay dowladaha dariska ah iyo gobollada xagga naga jiro iyo maslaxad ayaga tooda ah uu ku furan yahay, ma aanan lalama yaabeen oo lalama qayliyeen qaylada markaasi ahayd inaan qaylino. Go-aanka nagala rabo oo dowlad ahaan xukuumaddii u xilsaarnayd mas-uuliyadda shacabka reer koonfur galbeed qaaday oo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dalka mas-uulka ka ah oo Ilaahay hortiis u dhaaratay xukuumaddan inta fadhida waayo, go-aanada aan rabno inaan qaadano oo aan dadkaanaga inaan ku hogaamino annaga iyo shacabka ayaa wuxuu yahay marka ugu horeyso annaga iyo Shabaab wax wanaaga, wax xiriira, wax dhaqan ah oo naga dhexeeya. Ma jiraan dadka reer koonfur galbeed, nin kasta oo reer koonfur galbeeda oo aado ama ha u yeereen ama jacayl u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraa. Kii aadi rabo maxkamad baa la saaraa. Kan warkooda ka beec mushtaraay oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel maxkamad baa la saaraa, tilaab baa laga qaadaa. Kan lacagta siinaayo oo ganacsatada oo qaraan ku aruurinaayo maxkamada la saaraa. Meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacayl ay qabto ha u geyso oo qadiyadda Shabaabka sii wadwado, tilaabo rasmi oo dowladeeda laga qaadayaa mana loogu turaayo wuxuu raba ahaado qof kasta noocuu raba ahaado. Middaas waaye mana ka soo noqonayno. Midda labaad, horey baan u sheegnay dhowr jeer oo kalena waa ku celcelinay, dowladda Soomaaliya go-aanay qaadatay dowlad iyo shacabo in Shabaab lala dagaalo waana la tijaabiyey, waa lala dagaalay. Waa ogtihiin maanta Shabaab Hir Shabeelle iyo Galmudug waxa uu ku haray waa degmo, inta kaloo dhan waa laga sifeeyey, waxa yeelay ajnabi uma imaanin, atmis uma imaanin. Dadka Soomaaliyeed shacab iyo dowlad iyo ciidamada qalabka sida oo midaysan oo isku xiran oo damiirkooda kaashanayo oo xornimadoona oo dareenkooda uu shaqeynayo oo dhibsaday waxa lagu haayo oo dhibsaday anaadka iyo gumaysiga nimankan khawaarijta oo dhibsaday diin xumadooda iyo daryeel xumada bulshada ay la degan yihiin ay ku hayaan yaa go'aankan qaatay una istaagay maantana waxaa ilaahay mahadiisa ah in ay ka soo dhammaatay meeshaas jid baa la xiray iyo shabaab baa meel taagan meelihii 14 sano go'doonka nala ahaa waxaa ka mid ahaa buulo berde waxaa ka mid ahaa hir shabeello oon isu soconayn hiiraan iyo shabeellada dhexe maanta baabuurka axmarka raacdaa waxaa ku tegaysaa gaalkacyo waa balweyne maraysaa oo jidkii weynaa oo askarina aana kula jirin waxaas waxa lagu gaaray waa dadaal waxa lagu gaaray waa kalsooni waxa lagu gaaray waa midnimo ay midoobeen oo loo wada istaagay shacab iyo dowlad iyo cid kasta oo damiir leh ay u istaagtay tiinay ku baabi'een waxay yeelay oo dadkaas meesha gaarsiiyeena waa inta hadda nuqulahay waa ka yartahay dadkaas waxa kiciyey way la kaceen wax annaga nuqulahay waa ka yartahay wax ka yar yay u dulqaadan waayeen oo ay isaga kiciyeen annaga meesha nala gaarsiiyey marka waa meeshii cunug doono inuusan naga harcaynan ahayn shabaab cadowtinimadiisa iyo xaasidnimadiisa waa aragnay soomaalina horey u aragtay waa sii kala daranyay marka waxaan wax la isku dardarsamay waayo dadka soomaaliyeed qabaa'il waaye kan ugu daran yaa nagu soo toosay kuwa dadka annaga ah oo deegaanka u dhashay yaa horta shabaab ugu xun oo ugu xaasisan oo ugu aqli yar oo ugu daciifsan oo ugu daanyeersan kuwii baa nagu soo toosay
si kastoo ay ahaato dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmo ka hor sheegtay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay heleen hub culus iyo diyaarada ay u adeegsan doonaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Dhowaana la filayo in wejiga labaad duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab uu dalka ka bilowdo. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad bay mahadsan tahay Zainab Abukar Maxamed oo nala socotiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka waxay noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad ka dhageysanayseen waa laanta af Soomaaliga ee v o h jimco wanaagsan baan idin leenay imikana mid ka mid a heestahan idin ku talagalnay nala dhegeysta heestaasi waxa ugu dambeysay daacadeenii fiidnimo tareentina mar kale hawada ku kulmayna xalkiga tagayna.